saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Taas on eetris välismääraja, minu nimi on Kadri Liik ja stuudiokülalised on parlamendi liige Andres Herkel ja kaitseuuringute keskuse analüütik Kaarel Kaas. Räägime Moldovast ja räägime Gruusiast, kus mõlemas kohas on viimane nädal toonud kaasa valitsusvastaseid demonstratsioone ja rahvarahutusi. Alustaks Moldovast. No Moldovas olid 5. aprillil parlamendi valimised ja mille võitsid kommunistid, aga Moldova kommunistid on selline võib-olla rohkem kommunistid nime poolest natukene niimoodi muundunud teissugune kommunistlik partei nende lähemast olemusest võib-olla räägime ka selle saate jooksul, aga igatahes valimistulemuste vastu protestiv opositsioon laskis rahumeelsena alanud meeleavalduse kiiresti mässuks muunduda, mille tulemusena rüüstati ära nii parlamendi kui valitsushoone ja seal asunud mööblist tehti suured lõbused lõkked. No, kuidas seda seletada? Andres, sina käisid Moldovas natukene enne valimisi. Et kuidas sa nüüd tagantjärele aru saad? Valimiste eel, nagu me juba saate eel rääkisime, oli kõik väga vaikne ja tegelikult miski ei reetnud, et midagi sellist võib juhtuda. Aga millena sa neid proteste tõlgendad? On see demokraatlik opositsioon protestimas monopolistliku valitsuspartei vastu, mis ei lasknud neil valimiskampaanias piisavalt meediat kasutada ja nii edasi? Või on see midagi muud? On see lihtsalt käest ära läinud noorus mässamas, puhtast mässamise rõõmust või kuidas mõista nende rahutust olemust?
No kõigepealt demokraatlik opositsioon kindlasti ei peaks ega saa endale lubada niisugust marodööritsemist, nagu seal valitsusoonetes toimus. Samal ajal on ju alati võimalus öelda ja see võib ka suures osas õige olla, et olid mingid provokaatorid või sellised inimesed, kes ei ole opositsiooniga tegelikult seotud ja kes selle asja kuidagi moodi nii kaugele viisid. Rahvas on ju sellises suures hulgas kergesti minemas massipsihoosi kätte ja siis võib see ära seda asju juhtuda. Ma olin kuu aega enne valimisi ja Euroopa Nõukogu valimiseelsel missioonil. Ja kohtumised olid nii suuremate opositsiooniparteidega, need, kes pääsesid parlamenti, kui ka parlamendi esimehe, kommunistide partei teiste esindajatega. Ühest küljest tundus, ütleme, minu Kaukaasia kogemuse kõrval, et Moldovas on asi ikkagi küllalt rahulik. On kahtlemata mingisugused sellised elementid, et kommunistide partei kasutab valimiste eel administratiivset ressurssi, mis tundub teistele väga ebaõiglane, nende ligipääs meediale, eriti avalikule televisioonile, on parem kui opositsiooniparteidel, on seal algatatud ka mingisuguseid kriminaaluurimisi opositsiooni liidrite vastu, need kunagi ei ole jõudnud kohtu faasi, ehk seal sellist klassikalist ka poliitvangide probleemi ei ole. Minu järeldus oli see, et Moldovas on märkimisväärne poliitiline pluralism, kui võrrelda, no, ütleme sellist tüüpi riikidega nagu kas Venema või Aserbaidžaan või Armeenia, et jah, aga teisest küljest, kui selline asi on, siis see ütleb ka seda, et inimesed võivad tulla tänavatele.
Samas Moldovas puudus tegelikult selline tänavatele tuleku traditsioon ka. Ta oli olnud üks kõige rahulikumaid riike üleüldse.
Jah, aga kogu siiski kogu selle 2-3 päeva jooksul, mis ma siis seal olin, kuu aega enne valimisi kohtasin ma ainult ühte inimest. See oli rahvuselt serblane, kes töötas ühes rahvusvahelises organisatsioonis, kes ütles, et pange tähele. Opositsioon on suutnud üllatada suure arvuliste meeleavaldustega, mida siin ei ole aastaid olnud. Ja üliõpilased organiseeruvad. Ja tema osutused olid sellised tõepoolest paralleelidele siis noorte organisatsioonidega nagu need eksisteerisid Serbias, Georgias, Ukrainas. et midagi võib hakata juhtuma. Teine asi, mis kõneleb sellest, et midagi võib hakata juhtuma, on lihtsalt majanduslik olukord, mis selles riigis on väga hull. Kui rääkida umbes 4 miljonist inimesest ja mõnedel hinnangutel neist miljon töötab välismaal, Ukrainas, Venemaal, Rumeenias, Itaalias on väga palju, ja maal endal valitseb päris suur vaesus, siis see on nagu mingisugune vedru, mis võib inimesi käivitada.
Vaesusega nad on ka harjunud. Moldova on kogu aeg olnud kõige vaesem
aga vaata, mulle näib, et sellesse küsimus ongi, et vaesusega võib olla harjunud küll, et ükskord prahvatab vim, mis on kogunenud salaja. Ja see tõenäoliselt ongi nende rahutuste võtmesõna, sellepärast, et kui vaadata nüüd Moldova valimisajalugu või varasemad valimisi, siis kommunistid tegelikult on saanud parlamendi valimistel enamuse või need suisana, ütleme, võitnud aastatel 98, aastal 2001, aastal 2005. See on, kommunistid on tõepoolest nominaalselt tegemist on sellise vana nõukogude aegse praeguseks tugevasti sisse kaevunud ja etableerunud eliidiga. Aga riigis ei ole mitte midagi muutunud. Nüüd on tähelepanuväärne, Moldova on Euroopa kõige vaesem riik, see on sisse tulek 4000 krooni kuus keskmiselt. Ja kui vaadata nüüd meeleavaldajad, siis see on suhteliselt kõnekas, sellepärast enamik meeleavaldajad tõepoolest, nagu Andres ka varem osundas, on noored inimesed, ehk siis tudengid. Seda, et Rumeenias käidi kogumas mingisugust kogemust, et luua võib olla sarnased tudengiliikumise või sarnased noorte liikumise, poliitilise noorte liikumise, nagu seda oli Odpor Serbias enne Miloševiću hukutamist või Kmara Gruusias enne rooside revolutsiooni ja rooside revolutsiooni ajal. Seda ma täiesti usun. Mis on muidugi täielik jama, on Voronini administratsioonis üüdistused selle kohta, et see kõik on väljaspoolt juhitud provokatsioon, et selle taga on Rumeeni eriteenistused ja mida kõike veel. Et need on alati sellised väga lihtsad süüdistused, mis on sellisel juhul kerget tulema. Kõige taga on mingisugune kuri karvane käsi kuskilt välismaalt. Aga tõenäoliselt oli nende meeleavalduste puhul tegemist seguga kahest faktorist. Üks asja oli see, et opositsioon tõepoolest organiseeris mingid rahvakogunemisi. Ja seda sõnumit levitati muid sellisel viisil, nagu seda tihtilugu on tehtud Valgevenes, ehk siis SMS-sõnumit abil internetis ja muude selliste nii-öelda uue meedia vahendite kaudu. Aga mis on meil olulisem faktor on see, et meeleavaldused nii-öelda läksid käest ära sellepärast, et see tõepoolest oli selline spontaanne vallandunud niisugune frustratsioon, mis siis muutus jah, valitsushoonate rüüstamiseks ja põletamiseks linnatänavatel.
Siin tuleb rääkida ühest elemendist, mis Moldova puhul on väga tähtis ja mis kõneleb sellest, et seal tegelikult on siiski poliitilise vabaduse aste olnud kõrgem kui mõneski teises riigis. Nimelt juhtus viimastel kohalikel valimistel suur üllatus. Üks neist liberaalsetest parteidest võitis Kishinaus pealinnas valimised. Ja Kishinau linnapea, tema nimi on Dorin Kjartoka, väga noor. Voronin ühes intervjuus nimetas teda möödamines Harry Potteriks ja see hüüdnimi ongi külge jäänud.
See ei ole see halb
imes. Ja see oli kindlasti midagi niisugust, mis ei kuulunud kommunistide stsenaariumisse. Siiski see andis kindlasti noortele ja opositsioonile väga palju usku selleks, et muutused võivad tulla ka riigi tasandil. Tõsi, Kishinau juhtimisel ilmnes niisugune väga ebamugav vastasseis, kus keskvõim kommunistide näol on siis linnavõimule igal võimalusel tegemas takistusi, et mitte lasta neil näidata, et Kishinaus mingid muutused saavad toimuda. See vastasseis on päris ebamugav. Küll aga on tekitanud see inimestes ootuse, et äkki pööre riigi tasandil on ka võimalik. Aga kommunistide baas on just nimelt traditsioonilisemates maa-asulates ja väljaspool pealinna. Mingis mõttes see, mis toimus, on ka pealinna vastandumine ja noorte üliõpilaste vastandumine muule ülejäänud Moldovale.
Pealinn on tõsine asi kahtlemata, igas riigis ja kelle käes on pealinn, see on juba oluline poliitiline jõud. Natukene võiks rääkida ka nendest liberaalsetest parteidest või opositsioonist. Paljud ka nendest on ju liberaalid tegelikult ainult nime poolest. Moldovas on kuidagi need parteide sildid ja tegelik olemus ei lähe oma vahel liiga hästi kokku.
Ega ta ei lähe liiga hästi kokku, aga ma alustaksin isegi natukene kaugemalt. Ma alustaksin sellest, mis toimus viimaste valimiste järel. Ja siis oli niivisi, et üks kandev partei, millel oli selline põline Rumeenia orientatsioon ja sellest tulenevalt ka Euroopa orientatsioon, oli Kristlike demokraatide partei. Nende toetus oli seal väga pikka aega püsinud kusagil 10% ümber. Nad ikka pääsesid parlamente, aga jäid sellisesse lootusetusse opositsiooni ja väidetavalt ka niisugused asjad, kus Voronin võimule tulles üritas Kristlike demokraatide liidrit Juri Roskat eemaldada, kinni panna, kõik sellised teravad vastandused. Ühtäkki kristlikud demokraatid otsustasid, nad ütlevad, nad ei läinud mitte koalitsioone kommunistidega, aga nad asusid koostööle selleks, et saavutada teatud eesmärk välispoliitikas, midagigi teha ja oma mõju realiseerida. Mis oli selle tagajärg? Tagajärg oli see, et kiiresti said tuult tiibadesse just need kaks liberaalset parteid. Neist ühte juhib Vladimir Filat ja teine on siis too partei, kust on Kishinev linnapea. Ja hakkasid väga jõuliselt üle võtma seda Rumeenia orientatsiooni, mille tagajärjel kristlikud demokraadid nüüd jäid välja, kui need parteid tõesti töötavad suurel määral sellise Rumeenia orientatsiooni peale, on veel siis kolmas partei, mis künnise ületas meie Moldova selle kohta. See on pikem ajalooga, kuid mul on jäänud niisuguse võrdlemisi segased muljed kohtumises selle liidri Urukeanuga. Jah, kas nad nüüd päris liberaalid on, kui vaadata neid vahendeid, mida nad kasutavad, osutus, et valimised on täielikult varastatud. Minu arvates ei ole selles mõttes võrreldav ei Georgia ega Ukraina värviliste revolutsioonidega. Küll aga on nüüd väga suur küsimus selles, et kas 61 häält saavad kommunistid parlamendis, et valida presidenti, kes valitakse parlamendis ja kes ei ole Voronin, seal tuleb teha mingi vahetus, mille sisust me täpselt midagi ei tea, või saavad nad ainult 60 kohta ja nad peavad vähemalt ühega nendest opositsiooniparteidest nüüd arvestama, et president osutuks valitaks. Samal ajal on opositsioon löönud kannat kokku ja teatanud, et kommunisti me valida ei lase.
Samas, üks hääl on selline riskantne. Selle inimese saab alati leida ja üle osta. Ma arvan isegi, mõnes muus riigis oleks see elementaarne. Moldovas on võib-olla see natukene raskem kui niisugune traditsioon ja keskkond puudub, aga nii palju fantaasiat ja raha peaks.
Ja kui me räägime valimiste võimalikest võltsingutest ja räägime sellest, et nii ulatusliku valimissohimehanismi, nagu me nägime enne Jushenko tulekut näiteks Ukrainas, seal kindlasti ei olnud. Aga kui jutt algab sellest kas 61 kohta, 60 kohta, siin mõte plus minus 1, siis tekib alati see mõte, aga äkki seal nii palju ikkagi kusagil liigutati ära.
Tegelikult jah, USA ja teised valimisvaatlusorganisatsioonid on nentanud, et Moldova parlamendi valimised olid suures osas sellised representatiivsed ja õiglased. Et see, mida praegune võimul olev kommunistide partei on küll teinud, on see, et on kasutatud televisiooni, mis tegelikult on üsna otseselt siis võimukontrolli ja osalt ka avalik-õiguslikku raadiot ja kõik omaliku muid administratiivsed ressursse siis piltlikult väljendades 500 krooniste väljaandmise näol. Ehk siis leiva hinda näiteks alandati, sul käiakse kuskil lõikamas linti, ehitamas uusi koolimaju, avamas teid, kõik need muud sellised populistlikud trikid ja tegelikult kommunistidel toetus ja Moldovas on täiesti objektiivselt võttes olemas ja seda tõepoolest eelkõige maa piirkondades ja see vastandus on on selles mõttes hästi traditsiooniline , sellepärast et maapiirkondades on elanikkond vaem , nende sissetulek on väiksem , nad on maailmast isoleeritud , nende peamine infokanal on televisioon kui sedagi , nende maailmavaade ja tõekspidamised on sellised traditsioonilisemad ja muutustele võib-olla mitte nii altid , nad on sotsiaalselt nagu vähem kindlustatud või ühesõnaga , nende selline sotsiaalne ebakindlustunne on suurem . Nende valmisolek muutusteks ja riskiks on väiksem ning sestap nad meelsasti valivad siis seda , mis on nagu varasemast ajast tuttav .
samas veel üks huvitav kübaratrikk kommunistide poolt on muidugi see , et nad on suutnud ennast ikkagi ka positsioneerida kui niisugune paljurahvuselise või noh , ütleme kahe rahvuselise toetajaskonnaga partei . et vaatamata sellele , et nad on läbi aastate , on Voronin ajanud sellist küllaltki noh , kohalikes oludes Euroopa-meelset poliitikat või Venemaal on ikkagi mitu ninanipsu antud , suutis ta siiski , ma ei tea , kuivõrd mängib siin rolli Voronini hiljutine kohtumine Medvedjeviga , kus muuhulgas kirjutati alla mingile deklaratsioonile , mis oma sisu poolest üleüldsegi mitte hea ei ole ja võib Moldovale teatavat auku kaevata tulevikuks , palju nüüd see , nagu inglise keeles öeldakse , photo opportunity , koosposeerimine rolli mängis , aga tõenäoliselt mitte otsustavad , sest eks see niiviisi enesepositsioneerimine ja see image , et kommunistide poolt võib hääletada , oli ka varem olemas , nii et Vene valijad ikkagi hääletasid ka Moldova kommuniste , mitte mingisuguseid venemeelseid vähemusparteisid . ja liberaalsed parteid , kes mängivad seda Rumeenia kaarti , mis siis , nagu ma aru saan , on natsionalistlik kaart või ka mitte , vot see Moldova-Rumeenia asi , sellest ma ei saa osata lõpuni
kas aru , kas ta nüüd on natsionalistlik moldovalased on ju tegelikult rumeenlased , seal ei ole mitte mingisugust kahtlust .
aga tahavad nad ennast sellena näha või mitte ?
aga selleks peab ilmselt olema seal natukene aega kohal , et seda ühiskonda tunnetada . Mina sattusin sellele hetkele , kui peeti rahvusvahelist naistepäeva . Ja noh , lilled ja naised , see on ju midagi väga kaunist , aga ma pean tunnistama , et seda peeti niisugusel moel , mis meenutas väga sellist noh , endist ütleme , venelikku , nõukogudelikku , siis ma küsisin seal kellegi käest , et vaadake , meil on üks selline initsiatiiv , et 23. august üle-euroopaliseks selliseks mälestuspäevaks ja et Molotov-Ribbentropi pakt ja kõik see teie ka kannatasite Bessarabia. Selle all Bessarabia äraandmine . Et kui palju sellest õieti räägitakse ja vastus oli see , et sellest ei räägita , et ka opositsiooniparteid sellest väga ei räägi . See inimeste mentaliteet on kuidagi ikkagi nii tugevalt liikunud sellise veneliku ühiskonnatunnetuse suunas või nõukogudeliku , isegi oleks võib-olla õigem öelda siin . Et see on tegelikult see baas , millel Voronin püsib .
nojah , eks vot seal , siin tekivad juba kõik need laiemadki taustad , et ka Rumeenia oli ju tegelikult üks neid riike , kus neid opositsiooniliikumisi nõukogude võimul oli ka kõige vähem , et niisugust sellist iseseisvat vaimu juba selles vanas Rumeenia rahvas võib-olla , ma ei tea , kas oli vähem või avaldus see kuidagi teistmoodi .
noh , kui me nüüd päris ausad oleme , ega Ceausescu režiimile tegelikult ei olnud opositsioonijõude , vastand opositsioonijõude ju üldse , need olid täiesti lihtsalt maha .
no jah , samas ma olen lugenud mingeid poliitilisi teooriaid , kus tuuakse üsna niiviisi empiiriliselt näidatakse , et tegelikult edukamad reformiriigid on need , kus on olnud mingisugused korralikud opositsiooniliikumised ja väljapaistvad tegelased , igasugused solidaarsused ja Havelid ja kes kõik , ja noh , ma arvan , Eesti kvalifitseerub ka nende hulka täiesti . samas see , kus on olnud niisugune vaikus ühiskonnas , nendel ikkagi lähebki halvemini ja midagi on seal nagu fundamentaalselt natukene teisiti .
Samal ajal selline kultuuriline eliit ja ütleme , kirjanduslik traditsioon ja see kõik on väga tugevalt olemas olnud ja väga , väga paljud väljapaistvad rumeenlased on tegelikult pärit just Moldova alalt , nii et sellised seosed peaksid kõik olemas olema .
samas aga, ja isegi aga täna tegelikult Vladimir Sokor , kes on ju tegelikult seotud mõlema kohaga , väidab , et ongi, et poliitilisi mõtlejaid või üleüldse huvitavaid intellektuaale on Moldovas palju rohkem kui Rumeenias.
No võib-olla sellel on mingi semiootiline seletus, et elamine sellise kahe kultuuri piiril, et kus ütleme, see Vene impeeriumi mõju on tugevam ja see kuidagi muuhulgas tekitab ka selliseid huvitava või laiema maailma nägemisega inimesi, aga Ceausescu aeg, jah, eks ta oli niisugune kurb ja kui palju siis üldse suhtlemist oli, kui tekkis vabanemine, siis Rumeenia esimene eesmärk oli kindlasti saamine Euroopa Liitu. Liitumine lääne organisatsioonidega ja selleks Rumeenial ei olnud Moldovat vaja. Nad unustasid Moldova ära võimul kommunistid enne seda ka hulk aega mitte midagi toimumist, Transnistria konflikt kahtlemata, mis no, ütleme nende liitumiste ajal olnuks Rumeeniale väga suur probleem, nad ei hoolinud Moldovast. Ja võibolla nüüd, kui Rumeenia on oma suured välispoliitilised eesmärgi, mis on küll sarnased nendele, mis olid meil, saavutanud, siis võib see selline lähenemine tekkida. Ja tõepoolest, nagu Kaarel ütles, midagi kummalisemat nüüd Voronini poolt kui Rumeenia saadiku väljasaatmine selles olukorras ka annab ette kujutada, aga samal ajal võibolla see kõneleb ka sellest, et tunnetatakse siiski seda ohtu, et äkki see lähenemine lõpuks toimub.
Tegelikult jah, noh, isenesest see, et Voronin Rumeenia saadiku välja saatis, objektiivselt vaadates on see absurdne. Aga kui vaadata nüüd siis selle loogika kohaselt, kuidas sellised, noh, režiim võib olla on palju öeldud, eks ole, režiim on Valgevenes.
Ei,
sellised võimud...
režiim on täiesti neutraalne termin, Kaarel, sa võid seda täiesti kasutada.
Tal on teatavad konnotatsioonid.
Ei ole.
On.
See, noh, ei.
Ma ei ole sinuga nõus, sellel sõnal on konnotatsioonid. Et ühesõnaga tema sisukohast vaadates see on täiesti loogiline tegevus, sellepärast, et igasugusel pahandusel alati on alati mingisugused välised mõjurid. Vähemalt väga lihtne on seda serveerida avalikuse sellisena. Aga kogu tema nagu käitumisloogikat vaadates ilmavad teatud paanikamärgid või teatav šokireaktsioon. Sellepärast esiteks kõik need väga kiiresti aktiivselt tulnud süüdistused, mis tegelikult ei ole väga hästi läbimõeldud ja mis on artikuleeritud võib-olla veidi segaselt ja veidi liiga nagu tugevalt. Teiseks õigemini isegi esiteks muidugi see, et nõuseti presidentivalimistel, vabandust, parlamentivalimistel antud hääli üle lugema väga kiiresti. Ja kolmandaks muidugi see, et seal siiski vallandus ka selline vahistamiste laine, mille ohvriks siis väidetavalt on langenud ka mitmed siis opositsiooni pooldavad ajakirjanikud, mis näitab seda, et võimud teatavale määral siiski on nagu väga närvilised või et mitte öelda paanikas, et sa ole vähemalt šokeeritud kõigest sellest.
Jah, nüüd see, et viimastel andmetel võib ilmneda, et kommunistide häälte hulk parlamendis on siiski 60 ja mitte 61, see tekitab täiesti uue olukorra, kus tõenäoliselt ei tule kõne alla see, et uus president tuleb kommunistide leerist, kui nad üldse suudavad oma vahel midagi läbi rääkida, sest kohati tundub, et vastandumine on nii terav, et need kaks poolt ei suudagi läbi rääkida. Võib tekkida tõepoolest see ühe hääle ostmise küsimus, mis alati on võimalik, ja võib tekkida see, et tuleb otsida kompromisskandidaati. Minu hinnangul oleks see riigi sellisele arengule ja ka poliitilise kultuuri tervisele palju parem, aga noh, ütleme, eks need vägivaldsed aktsioonid tänavatel ja kommunistide vastused nendele on jätnud ka oma jälje, mis ilmselt mõjub veel pikka aega.
Veel üks võimalus on erakorralised valimised, kui parlament kukub läbi presidendi.
Jah, see on konstitutsiooniline võimalus, et kui nad seda ei, kui tekib täielik blokk, siis viiakse uute valimisteni. Kumb pool sellest nüüd võidab, on raske öelda, aga millegi pärast mulle tundub, et võib-olla selles protsessis opositsioon suudab oma olemasolu nagu tugevamalt teadvustada. Välismääraja.
saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Stuudias on Kaarel Kaas, Andres Herkel, Kadri Liik. Räägime demonstratsioonidest ja rahvarahutustest, mida lõppev nädal on näinud nii Moldovas kui Gruusias. Georgia on, Andres, vist see termin, mida sina eelistad, aga las meil olla siin pluralismiga, üks ütleb, kuidas suupärasem on. Igatahes, Gruusia rahutused on mõnes mõttes tõenäoliselt vaatamata Kishinaus toimuvale mööblipõletamisele, on ilmselt ohtlikum ikkagi see, mis toimub Tbilisis, kus mööblit veel põletatud ei ole, aga kus kogu see eellugu ja rahvarahutuste traditsioon plus hiljutine sõda, plus Saakashvili olukord, vene vägede liikumised, kõik see moodustab kokku ühe palju plahvatusohtlikuma kokteili kui Moldovas kogu sealse olukorra juures praegu on. No küll nii palju kui uudistest lugeda, protestid pigem vist näitavad vaibumismärke, ehkki raske on seda nüüd hinnata niivisi kirjasõna vahendusel. Aga jah, viimane, mida mina olen lugenud, on see, et inimesi jääb vähemaks ja suure tõenäosusega protestid surevad uuel nädalal välja, mis noh on ilmselt hea.
No täna peetakse väidetavalt siis usupüha, kuigi need üleskutsed on olnud pigem vastupidised, et laialdasele kodaniku allumatusele ja protestide läbiviimisele igal pool mujal ka väljaspool Tbilisit. Kas see nüüd õnnestub, on omaette küsimus. Protestijate vastu astus, nagu ma aru saan, Tbilisis ka selline üsna halb ilm. Aga see, mis muret teeb, kindlasti on nüüd Venema roll seal kõrval, sellepärast, et Venema suvel ei saavutanud seda, mis tõenäoliselt oli eesmärk, ehk siis võimu vahetus Georgias. Ja seda eesmärki tahetakse ilmselt siiani saavutada, opositsiooni rahutusi selleks kindlasti ära kasutades. Ja see on üks pool, teine pool, mis teeb päris suurt puret, on selline vaimne hoiak, mis näib valitsevat, et küsimus sellest, mis on vahetumise mehanism. Ja me oleme näinud seda, et võimuvahetumise mehanism Kaukaasias ei kipu seonduma vabade demokraatlike valimistega, vaid ta seondub just nimelt selliste väga ulatuslike demonstratsioonidega. Et mida rohkem on tänaval inimesi, kes nõuavad presidendi tagasi astumist, seda vingem ja opositsioon siin nagu sugugi ei läbe oodata järgmisi valimisi ja mulle tundub, et see asi on mõnes mõttes nagu praegu patiseisus, et ühelt poolt president Saakashvili olukord praegu kindlasti on kõike muud kui mugav, aga teiselt poolt opositsioon ilmselt tõesti ei saanud ka nii palju inimesi välja, nagu nad arvasid, et saavad.
Noh, jah, neljapäeval väidetavalt oli seal niimoodi keskmist arvastuste kohaselt siis 60 000 inimest Tbilisis väljas, päev hiljem kuskil 20 000, eile juba veel vähem. Noh, Nino Purtšonadze, kes nüüd endisest parlamendi spiikrist ja Mihhail Saakashvili kaasvõitlejast on muutunud, kas nüüd just üleöö, aga siin viimase poole aasta jooksul selliseks tulihingeliseks Saakashvili võimuvastaseks, näitis, et see on täiesti loomulik protsess ja et esmaspäeval läheb kõik uue hooga edasi. Muidugi, kas see nii saab olema või mitte, see on hea küsimus. Ma ise oleksin pigem skeptilisem ja jagaksin Andrese seisukohta sellepärast, et sellised meeleavaldused sellisel tasemel ei saa nagu väga kaua kesta. Muidugi, siin tuleb silmas pidada siis ka mõõtkavasid. Tbilisi on miljoni ja rohkem elanikuga linn. 60 000 inimest meeleavaldusele tuua, seal on selline keskmine tulemus, mitte nagu silmapaistav mingisugune saavutus, et roosid revolutsiooni ajal oli need inimesi palju rohkem. Aga jah, seal tõepoolest on kujunemas teatav ummikseis ja patiseis sellepärast, et meeleavaldusi on peetud siis president Saakashvili võimu vastu juba aastaid. Enamasti nendel meeleavaldustel on esitatud üks nõudmine, see on see, et president Saakashvili peab nagu tagasi astuma. on keeldutud ka igasugustest läbirääkimistest selle üle , et kuidas tagasi astuma , miks tagasi astuma , on olnud kaks seisukohta , me ei räägi läbi ja astugu tagasi . noh , mis ei ole nagu päris selline mõistlik viis demokraatlikus riigis asju ajada .
või kui me läbi räägime , siis telekaamerate ees ,
mis oli jah, üks naljakas seisukoht . see oli selline viimane uudis või viimane niisugune käik siis sellest nädalast . et see ei ole nagu kuhugi viinud , eks ole , ja opositsioonil on nüüd , opositsioon teab seda väga hästi . nüüd neil on nagu kaks valikut , üks valik on , õigemini kolm valikut . üks valik on see , et jätkata meeleavaldustega nii , nagu on , ning lasta , teades , et need sumbuvad varem või hiljem ning sellega ei jõua mitte kuhugi . Teine valik on see , et istuda läbirääkimiste laua taha ning hakata siis president Saakašvili administratsiooniga läbi rääkima . Mida nad ka ei taha teha , sellepärast et kogu nende varasem retoorika on olnud risti vastupidine . Ja noh , nii-öelda selle radikaalse opositsiooni toetajad tänavatel sööksid oma liidrid sellise käigu peale ära . Kolmas samm on see , et olukorda intensiivistada . ehk siis mitte muuta nagu meeleavalduse laiaulatuslikumaks , vaid muuta siis meeleavaldusel toimuv tegevus intensiivsemaks . ehk noh , mida see tähendada võiks , see on nagu iseküsimus .
mööblipõletamist järjekordselt .
No kas mööblipõletamist või
parlamendihoone
kividega loopimist või nii edasi , ühesõnaga see tähendaks konflikti . President Saakašvili poolt vaadates tegelikult on olukord osalt samasugune , sellepärast et kuigi presidendi administratsioon on pakkunud läbirääkimisi kogu aeg , siis üks asi on läbirääkimisi pakkuda , teine asi on läbirääkimisi nominaalselt pidada ja kolmas asi on pidada läbirääkimisi sisuliselt reaalselt ja otsida ka tegelikult mingisugust sellist kontakti , kompromisslahendust , dialoogi , olukorra muutust . Ja hoopis neljas olukord on see , kuidas siis ametlik riigivõim Gruusias või Georgias reageeriks juhul , kui tõepoolest asi läheb vägivaldseks . ja nüüd siia valemisse tuleb mängu ka Venemaa , sellepärast et Vene välisminister Sergei Lavrov lõppeval nädalal teatas , et Venemaa on valmis abistama opositsiooni tema eesmärkide saavutamisel . mille muide Nina Purtšanadze suhteliselt küünilisel moel tembeldas Gruusias Saakašvili võimu valeks , mis seda ei ole . noh , ma istusin Tallinnas , ma lugesin seda nagu uudisteagentuuridest , uudisteagentuuri ei kontrolli Saakašvili võim . Vähemalt mitte siis Reutersit , Interfaxi . ja hoopis viies asi on see , et jah , eile õhtul tulid uudised , mis pärinevad Gruusia välisministeeriumist , et Vene Musta mere laevastik väidetavalt on üsna suures koosseisus võtnud kursi Abhaasiale ning ristleb kuskil Gruusia rannikualade juures ning et venelased on viimasel ajal koondunud suuri vägesid nii Abhaasiasse kui Lõuna-Osseetiasse ja et 58. armee väeosad väidetavalt on seatud lahinguvalmidusse , mis on suhteliselt ärev signaal .
jah , sest et niimoodi ju algas see ka augustis .
niimoodi algas see ka augustis , et see võib olla osalt Venemaa-poolne teadlik psühholoogilise surve avaldamine . teisest küljest seal võidakse planeerida kõikvõimalikke selliseid väikeseid räpaseid käike , provokatsioone , kuni siis Abhaasiast ja Lõuna-Osseetiast Vene vägede uuesti Gruusia südamaale väljumiseni välja . et Venemaa ametlik võim on muidugi juba jõudnud teatada , et tegemist on järjekordse Gruusia võimude poolse infoprovokatsiooniga ning mitte mingi selline asi ei vasta tõele , aga see oli ka muidugi jutt , mida nad rääkisid enne augustisõda , nii et sellesse maksab suhtuda teatava sellise eluterve skepsisega .
Nojah , seda enam , et tegelikult need tegevused ei ole ju hetkekski peatunud , sõjaliste baaside ehitamine nii Abhaasiasse kui Lõuna-Osseetiasse , nii et veel mingisugused lähenevad sõjalaevad , kahtlemata need mõjutavad olukorda , terve mõistus tahaks loota , et nad mõjutavad olukorda niiviisi , et Tbilisis suudetakse omavahel elementaarsetes asjades läbi rääkida , aga kui me mõtleme jällegi sellele Kaukaasia psühholoogiale , mis nagu lähtub sellest , et mida rohkem inimesi tänaval on , mida vingem on see meeleavaldus , seda tugevamad me oleme , siis see on väga ohtlik mäng tulega tegelikult . ja kui opositsioon veel , ma ütleksin , enne neid Vene-Georgia sõjale eelnenud aegu , kui olid viimased valimised , jättis endast sellise väga nõrga , ka intellektuaalselt nõrga mulje , siis pärast seda, kui sellega on liitunud nii Nino Burjanadze kui ka endine ÜRO saadik Irakli Alashania ja veel mitmed inimesed, seda on päris raske väita, ta on kindlasti palju tugevam, aga üllatab võibolla praegu see, et ka need inimesed on orienteeritud pigem tänavapoliitikale kui sellisele tegelikule poliitilisele dialoogile.
Opositsioonist võiks natukene rääkidagi. Ma mäletan mingisuguses varasemas saates, kas see võis olla pärast neid novembri sündmusi Gruusias, mis on siis need poolteist aastat tagasi, kui samamoodi olid tänavarahutused, mille tulemusena Saakašvili kehtestas erakorralise olukorra. Siis me arutasime siin neid asju ja Andres, minu mõelest sina mainisid, et Gruusia poliitiline maastik ongi olnud liialt monoliitne, et see meenutab seda, võrdluseks võiks tuua olukorra, kui Eestis oleks jäänud rahvarinne monoliitsena kestma sellisel kujul, nagu ta asutati 88. aastal ja kõik hilisemad poliitikasse tulejad oleksid liitunud rahvarindega. Et niisugune killustumata poliitiline maastik, mis samas tähendab, et selle monoliidi sees on siis järelikult väga suured vastuolud ja kui on veel autoritaarne liider, nagu Saakašvili tegelikult teataval määral kindlasti kohe on, siis muudab see kogu olukorra nagu veelgi raskemaks, et võibolla olekski hea, kui toimiks mingisugune teatav killustumine ja tekiks opositsioon, kellel on ka tõeline järgijaskond ja kes on ka riigimehelikud. Ma ei tea, kui palju nüüd Niinost ja Iraklist seda oodata. Mõlemad on olnud ju inimesed, kes on teeninud endale välja küllaltki hea reputatsiooni kõikide eelnevate sündmuste käigus. Samas, vähemalt Niino kohta jällegi levivad ka jutud, et tema taga on natukene väga valesid rahaallikaid.
Need on tegelikult kaks, jah, mõlemad on teeninud välja hea reputatsiooni, eks ole. See vastab täiesti tõele. Aga mõlema puhul on tegelikult tegemist ka suhteliselt erinevate selliste poliitikute ja ka isiksustüübiga, et Irakli Alashania kuni selle sügiseni oli suhteliselt kõrge Gruusia riigiametnik. Ta on väga haritud, ta on väga hea kogemusega, ta on väga intelligentne, väga särav, aga tema profiil on alati olnud madalam kui Nino Burjanadzel. Samas nüüd vastsündinud poliitikuna ning eelse riigiametnikuna ta muide on siiski, see on nüüd minu isiklikku sügavalt subjektiivne hinnang, mõningal määral nagu rikkumatum ja sellise läbipaistam ja ausam, kui seda Nino Burjanadze on, kellest Eestis peetakse väga palju lugu, aga kelle viimased sammud ja sügavam taust tekitab igasuguseid kahtlusi. Et Alashania muide oli see, kes koos oma poliitilise meeskonnaga teps mitte ei tahtnud minna siis tänava demonstratsioonide teede, kes pigem pooldas nagu läbirääkimise, ainult et antud olukorras tekkis opositsiooni laagri sees olukord, kus siis liit Gruusia eest, mis on siis Alashania meeskonna ja siis uute parempoolsete ja vabariiklaste parteide selline kolmikliit oleks põhimõtteliselt jäänud isoleerituks juhul, kui nad ei oleks nende demonstratsioonidega liitunud, sellepärast näiteks Nino Burjanadze liikumine seda demonstratsioonidele mineku asja vedas väga aktiivselt. Aga kui nüüd Nino isiku juurde tagasi tulla, siis tal on jah suhteliselt selline suur seni võib-olla veel kasutamata, seni osaliselt siiski ka kasutatud ressursibaas, et tema isa väidetavalt on üks Gruusia kõige suuremat oligarhke. Ja väidetavalt ta sai Gruusia üheks kõige suuremaks oligarhiks, kes kontrollib praktiliselt kogu Gruusia leivatööstust. Ja leiba tarbitakse Gruusias väga palju, see on suur business. 90. alguses mitte just kõige seaduslikumaid, et mitte öelda sellised maffialaadseid vahendid kasutades. Ja Burjanadze abikaasa viimane töökoht oli tolliameti juht, mis kätkeb endas muul kas ka võimu ning otsustuspädevust selle üle, näiteks millised autod tulevad riiki, kui kaua nad tollilaus seisavad, kui kiiresti need omanikud need kätte saavad, millistel tingimustel need omanikud need kätte saavad, kas inimesed, kes toovad autosid riiki, peavad sellest maksma ka tollimaksu või nad ei pea sellest tollimaksu maksma, ehk siis see on selline tore rahapump. Ja muidugi, mis on nagu mis on nagu tähelepanuväärne , on see , et eelmisel kevadel Nino Portsjonaas loobus valimistel osalemast täiesti ootamatult , mis tekitas Gruusias sellise väikese poliitilise maavärina .
loobus osalemast ja veel Saakašvili partei koosseisus , eks ole , sest et tol ajal ta ei olnud veel lahku löönud .
ta eemaldus .
just .
Aga see on väga oluline punkt , et selle sellega ta tegigi selle valiku , et kui sa lähed sellelt pinnalt pool aastat hiljem väga selgelt poliitikasse , olles loobunud parlamendivalimistest , siis sa viid poliitika tänavatele . Nino Portsjonaasest olnuks märksa loogilisem käik minna valimistele , eralduda võib-olla varem ja ehitada seda opositsiooni parlamendis sees , mitte lasta sellel minna selliseks tänavamanifestatsiooniks .
see on üks punkt , teine punkt on see , kuidas Nino Portsjonaas poliitikast loobus . põhimõtteliselt oli tegemist noh , rahvusliku liikumise ehk Saakašvili partei seest eksisteerivad ka erinevad kildkonnad ja põhimõtteliselt Nino Portsjonaas nii-öelda tiim või tema tiib ei jõudnud siis Saakašvili omaga kokkuleppele selles osas , kui palju keegi peaks nimekirjas nagu kohti saama ning millised need kohtade asetused peaksid olema . Ja noh , niimoodi kinnitamata andmetel , mis tegelikult paistavad olema objektiivselt võttes üsna nagu tõesed . ja lihtsalt väljendus , Nino Portsjonaas osteti välja . ta võttis vastu valitsuselt mitukümmend hektarit nagu kinnisvara Tbilisi elitaarses rajoonis , mis maksab miljoneid dollareid , ja loobus poliitikast . ehk siis ta tegi nagu diili . ja ta muutus väga aktiivseks peale augustisõda ja seda üllatuslikult , selles mõttes , et tema aktiivseks muutumine oli üllatuslik . Ja väga huvitav oli nagu see hetk , sellepärast et tal ei olnud midagi olulist öelda ei siis pingete kuhjumise ajal , selles mõttes ta oli vait , ta oli ekraanilt kadunud , ei sõja ajal , ega siis ka vahetult peale sõda . aga kuskil septembri teises pooles , oktoobri alguses korraga Nino Portsjonaas elavnes . et küsimus tekib , et miks see nagu nii on , et kas ta haistis mingisugust poliitilist šanssi või olid seal mingisugused muud kaalutlused . ja kogu see retoorika muidugi , mis praegu tema kõnedes , sõnavõttudes ja avalduses nagu vastu paistab , on täiesti risti vastupidine sellele , mida veel poolteist ja kaks aastat tagasi võis lugeda , eks ole . või isegi aasta tagasi , mis on selline suhteliselt noh , apelleerib lugeja lühikesele poliitilisele mälule .
see on nii paljude opositsiooniliidrite puhul tegelikult , et kui ikka minnakse ühest leerist teise , siis see retoorika , pannakse teine plaat peale .
Või nojah , aga see näitab seda , et kui see plaat apelleerib nagu mingisugusele sellisele siirusele või siis sellele , et inimene tõepoolest mõtleb seda , mida ta räägib , siis loomulikult see nii ei ole ja see omakorda tekitab küsimusi ka siis inimese motivatsioonis .
jah , mina kohtusin Ninoga siis , kui ta just oli alustanud oma praegust poliitilist tegevust novembris Tbilisis ja tõtt-öelda see kohtumine jättis sellised kahetised tunded , jah , tõesti väga oskuslik esineja , vastab ilusasti , aga sa tunned , et ta ei ole päris siiras , et need on nagu sellised noh , ta jätab palju ütlemata vähemalt  või on sellised kätteõpitud vastused või ei jätnud sellist hingest hingetunnet , kuigi noh , tegelikult on ka poliitikutega võimalik hingest hinge rääkida ja aeg-ajalt selliseid situatsioone tuleb ette . Aga see ei olnud kohe selgelt üks nende seast , et selles mõttes jah , ma olen nagu nõus , et Irakli , keda ma olen näinud suhteliselt hiljuti , on , mõjub ikkagi palju siirama ja palju riigimehelikuna selles mõttes , et ta ei mängi mingeid mänge .
muide , ei , see tõi mulle meelde minu esimese kohtumise Nino Portsjonaasega , mis oli 2004. aasta jaanuaris , ehk siis , kui ta oli presidendi kohusetäitja veel Gruusias . vahetult enne siis esimesi presidendivalimisi , mis järgnesid Rooside revolutsioonile . Ma esitasin talle mingi sellise küsimuse toona ajakirjanikuna , et inimesed ootavad sellelt revolutsioonilt väga palju , nad ootavad seda , et põhimõtteliselt väga olulised või põhimõttelised asjad muutuksid praktiliselt üleöö ehk paari aastaga . Et kas need ootused võib-olla ei ole sellised ülepingutatud või kas sellesse ootuste ja siis tegeliku võimaluse või tegelike võimaluste vastuolusse ei ole sisse kodeeritud mitte see , et revolutsiooniga võimule tulnud seltskond leiab ennast varem või hiljem silmisse sellise rahulolematu ning pettunud rahva hulgaga. Toona, siis Nino Bursinaas, mäletan seda väga hästi, ütles mulle, et ma olen kindel, et Gruusia rahval jätkub kannatust ära oodata. Ja kui me näeme, siis kannatus praeguseks ajaks on otsa saanud, sellepärast, et väga palju on peale rooside revolutsiooni küll muutunud, meeletult palju. Aga väga palju on jäänud ka muutumata ja inimesed on mõnes mõttes täiesti noh, kas täiesti õigustatult, aga nad tunnevad ennast veidi pettununa, sellepärast, et kõik see nagu meeletu vabanemise tunne, kõik see lootus sellele, et nüüd kõik muutub, saabub parem tulevik, ka majanduslikult. Et see kõik tekitab sellise pettasaamise tunde või sellise kibestumuse. Ainult, et noh, kardinaalselt muuta riigi poliitilist, sotsiaalselt, majanduslikku keskkonda 5 aastaga tegelikult objektiivselt võttes ei ole kui võimalik.
Noh, ma ei tea, noh, mingis mõttes jälle on, Eesti tegi just nimelt seda, aga noh, too oli ka teine aeg ja
noh, ja me oleme ka hoopis teises kohas. Kuigi noh, teine asja on see, et kui võrrelda nüüd seda, mis oli Eesti aastal 91 ja Eesti aastal 96, siis jällegi väga palju selle 5 aasta jooksul muutus, aga väga palju aastal 96 oli ka siiski hoopis teistmoodi kui praegu.
Seda küll. No, saateaeg hakkabki läbi saama, millega lõpetada. Loota, et Gruusia rahutused päädivad parimaga, millega nad päädida saavad, ehk siis tugeva positsioonitekkega, mida Saakašvili oleks sunnitud arvesse võtma, aga ilma halbade sekkumistete igasuguste kõrvaliste hallide ja mustade jõudude poolt, keda on küll ja rohkemgi.
Tegelikult ma arvan nii kummaline kui see ka on, et see soovitus on päris universaalne, et see kehtib nii Tbilisi kui Kishinau tulevaste sündmuste puhul.
Just, ja nii ühtedest kui teistest räägime me siin saates kindlasti peatselt uuesti. Tänaseks aga aitäh kõikidele ja kuulmiseni uuesti järgmisel pühapäeval.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.